nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Burası Tahran. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, sulmi në ambasadën në Republikës Azerbajxhanit nuk ishte terrorist. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian hodhi poshtë me forcë lajmet se sulmi në ambasadën në Republikës së Azerbajxhanit ishte terrorist, dhe tha: "Ky veprim ishte i motivuar vetëm nga motive personale." Në sulmin e një personi të armatos në ambasadën e Republikës Azerbajxhanit në Teheran, i ngarkuari për ruajtjen e ambasadës u vra dhe dy rojë të tjerë u plagosën. Në deklaratën e tij të parë, sulmuesi përmendi arsye personale si arsye të këtij sulmi. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të prente në një konferencë shtypi me gazetarët pasi vizitoj të plagosërit e sulmit në ambasadën e Republikës Azerbajxhanit, pati një takim me kreun e spitali Shuhadot të Tajrishi dhe ambasadorin e Republikës Azerbajxhanit. Në këtë takim, Amir Abdullahian, ministri punëve të jashme të Republikës Islamike të Iranit, tha se që nga fillimi këti incidenti, presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka lëshuar një urdhër të veçantë për ndjekjen e çështjes nga ligjore, gjyqësore dhe të sigurisë, dhe tha: "Sulmuesi ka pasur vetëm motiv personal dhe drejtorit përkatëse janë duke ndjekur plotësisht këtë çështje." Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit mohoi evakuimin e ambasadës së Republikës së Azerbajxhanit në Iran dhe tha: "Ne po përpiqemi të ruajmë nivelin e marrëdhënieve, të kthejmë qetësinë dhe të marrim vendimin më të mirë." Kreu i spitalit Shuhadot të Tajrishit, Shahram Alamdari, e vlerësoi të favorshme gjendjen e dy të plagosur në këtë aksident dhe shtoi: Të gjithë profesorët e shquar të anestezis, ortopedisë dhe kirurgjisë erdhën nga spitalet të tjera në Teheran për të ofruar shërbimin më të mirë të mundshëm. Ali Alizade, ambasador i Republikës së Azerbajxhanit në Teheran, duke vlerësuar vizitën e ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit tek të plagosurit, gjendjen e të plagosurit cilësoi si të mirë. Alizade kërkoi që të ndiqet çështja e këtij incidenti deri në rezultatin përfundimtar. Demonstrata kundër vrasjes së një zezaku nga policia amerikane, qytetarët e qytetit Memphis në Shtetet Bashkuara të Amerikës dolën në rrugë për të protestuar kundër vrasjes së një zezaku nga policia e këtij vendi. Tiri Nichols, shtetas i mengjyrë 29 vjeç, u arrestua dhe u rënë nga policia më 7 janar për drejtim të pakujdesshëm të automjetit, i cili pasi u transportua për në spitalin të rrëjet. Autoritetet amerikane kanë akuzuar 5 oficerë policie për vrasje të shkallës së dytë në rrahjen fatale të këtij burri me gjurë në Tennessee. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, pas publikimit të imazheve televizive lidhë me vrasjen e Tiri Nichols në qytetin Memphis të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, pati një skem protestesh kundër vrasjes së këtij zezaku nga policia amerikane. Të zemëruarit e këti qyteti protestuan për sjelljen e dhunshme të policisë amerikane, veçanërisht në trajtimin e zezakëve. Statistikat e reja nga grupi Mapping Police Violence, monitorimi dhunës policore, tregoj se policia amerikane në vitin 2022 ka vrarë 1176 njerëz. Ekspertë këtë statistikë konsiderojnë si fakt që tregon dhunën e madhe që ushtron policia amerikane ndaj zezakëve, të cilët përbëjnë 13% të popullsisë amerikane. Kolona e sionistë sulmua ministrin e sigurisë të regjimit sionist. Burimet e lajmeve raportuan se kolona e sionistë sulmuan Itamar Ben-Gvir, ministrin e sigurisë së brendshme të regjimit sionist në vendin e operacionit martirizues në Kocë. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, kolona e sionistë mbrëmjen e së prindërit sulmuan Itamar Ben-Gvir dhe e konsideruan atë përgjegjës për operacionin martirizues në Kocë, ku vran 7 sionistë. Edhe disa media sioniste sulmuan ministrin e sigurisë së brendshme të këtij regjimi, duke fajsuar atë për veprimet e tij provokuese në rritjen e tensioneve në Palestinë e Pushtuar dhe nxitjen e operacionit të Spremtës në Kocë. Në një situatë të tillë, ministri i luftës i regjimit sionist, Yoav Gallant, urdhëroi të gjitha forcat ushtarake të këtij regjimi të jenë në gatishmëri dhe kërkoi nga forcat ushtarake të mbrojnë vendbanimet sioniste. Të prendë media dhe regjimi sionist raportuan se një palestinez i quajtur Khairi Alkam sulmoi sionistën në lagjin Nabi Yaqub në veri të Kocës, duke vrarë të paktën 7 prej tyre dhe duke plagosur 10 të tjerë. Ky sulm u kryen ndërsa bregu perëndimor i lumit Jordan të njëjtë ishte dëshmitar i sulmit të ushtrisë së regjimit sionist në qytetin Jenin, gjatë të cilin 11 qytetarë palestinez ranë dëshmorë dhe të paktën 20 të tjerë u plagosën. Kushtet e këtyre ditëve në territoret të pushtuara, veçanërisht në Bregun Perëndimor, janë shumë të veçanta dhe luftëtarë palestinez i përgjigjen me çdo mjet krimeve të panumërta të sionistëve dhe kjo ka krijuar kushte të veçanta për sionistët pushtues. Fillon stërvitje trupave ukrainase në Gjermani. Grupi i parë i ushtarëve ukrainës ka hyrë në Gjermani për të njohur me armët gjermane. Qeveria gjermane kohë të fundit ka njoftuar se do të dërgojë 14 tanke luftarake Leopard 2A6 në Ukrainë dhe do të përgatisë 2 batalione tankesh rreth 60 tanke për Ukrainën e të ardhmen në afërt. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, pas lejes së Gjermanisë për të dërguar armë të rënda, duke përfshirë transportuese dhe blinduar të personelit Marder dhe tanket Leopard 2, Gjermania filloi trajnimin e ushtarëve ukrainës për përdorimin e këtyre armëve. Ky grup ushtarësh ukrainës do të stërvitet për 8 javë në qytetin e Mostarit, që ndodhet në veri perëndim të Gjermanisë. Gjermania dërgon në Ukrainë 40 transportues të blinduar personeli martër dhe 14 tanke Leopard 2. Kryemini kancelari gjerman Olaf Scholz ka për të ditë se vendi i tij nuk ka ndërmë të bëhet një anë luftës dhe duke dorëzuar tanke Leopard në Ukrainë. Rusia më parë kishte paralajmëruar se një veprim i tillë, domethënë dërgimi i tankeve dhe pajisjeve të avancuar luftarake në Ukrainë, mund të çojë në reagim në vendet në përdorimin e armëve më të forta. Britanikët shprehin dëshirën për të rikthyer në Bashkimin Evropian. Rezultate e sondazhit të fundit në Britani e Madhe tregojnë se shumica e njerëzve në këtë vend duhet të kthehen në Bashkimin Evropian. Populli britanik këtë ditë ku inflacioni në vendet e tyre ka arritur niveli më të lartë në gjysmën e shekullit të fundit janë të më të vetëdijshëm për kocin e Brexit. Në marrëveshjen e arritur Britania nuk mori asnjë pikë të veçantë dhe ajo që interpretohet si ruajtje e suverenitetit apo marrjen në dorë fatet të vendit është praktikisht e pa kuptim me kufizimet e vendosura në këtë marrëveshje. Edhe pse qeveria britanike ka ngulur se problemet ekonomike të vendit janë shkaktuar nga lufta në Ukrainë, analistët ja atribuojnë një kontribut më të madh Brexit. Sipas agjencisë në të lajmë gjetje dhe hulumtimit të institutit për sigurisë BMG tregojnë se shumica e britanikëve besoi se nëse vendi kthehet në Bashkimin Evropian, kriza e kostos së jetës do të përmirësohet dhe tregtia në vende të tjera do të zgjerohet. 47% në këtë sondazh parashikuan se riantarësimi i Mbretërisë së Bashkuar në Bashkimin Evropian do të ketë efekte pozitive, ndërkohë që 24% mendojnë të kundërtën. Sipas tyre që morën pjesë në këtë sondazh, me riantarësimin e Britanisë së Bashkimin Evropian do të përmirësohen edhe problemet dhe sistemi shëndetësor në kolaps të këtij vendi. Pozicionet dhe tikimi i tij në botë. E vetëm e fushku atë e shohën në këthimin e Britanisë në Bashkimin Evropian si të padobishme është emigracionit. Pas referendumit të vitit 2016 me daljen e Britanisë nga Bashkimin Evropian, Londra largua zyrtarisht nga Bashkimin Evropian më 31 janar 2020. Palestinezën dhe Gaza dhe bregu për të morë i apilat për mirë në fund ditë personëve të martirizuar. Palestinezi ishte të shprehu për reagimin e shpejtë të luftëtarë palestinez ndaj krimit të fundit të sionistëve sipas raporteve të shërbimit ndërkombëtar të ndërkombëtare të agjencisë së lajmeve RIV. Kanali televiziv Al-Mayadin njofton se pas operacionit terrorik të një luftëtari palestinez në qytetin e Kosit, i cili që në vdekje dhe plagosur një numri sionistë banorë të hënynesin në rripin e Gazës, dolën në rrugë dhe shprehën gëzimin e tyre për këtë operacion. Televizioni informativ i lajmë Al Jazeera gjithashtu raportoi se pas operacionit të shtënë të sëprendjes në mbrëmje në Kosë që rezultoi me vdekje dhe plagosje në një numër izolitësh, banorët e qytetit Nablus dhe Xhenin e Bregu perëndimor të lumtur Jordan shprehen lumturinë e tyre duke dalur në përrug. Burimet e hebraike raportuan të premtes se në Kocën e pushtuar ka pasur të shtënë me armë zjarri sipas të cilëve të paktën 7 sionistë janë vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur. Më herët grupet e rezistencës kishin paralajmëruar se nuk do të lindin pa përgjigje krimet e regjimit sionist në Xhenin. Grupimi i Berishës dorëzon në KQZ emrat anëtarëve të KZSZ-ve. Grupi i Berishës ka dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve emrat për anëtarët të KZSZ-ve. Flamur Noka dorëzoi shkresën në protokollin e KQZ-s në emër të Partisë Demokratike dhe për të dhjetë komisioneri Celibashi, që do vendosë në një seancë publike nëse do të pranoj apo jo ato. Edhe grupi Alibe ka njoftuar se do të dorëzoi komisioneri në emër të Partisë Demokratike. Partia Socialiste pritet të dorëzoi komisioneret e saj gjatë së shtunës. Kreu Komisioni Qendror Zgjedhor Ilirian Çelibashi ka thënë se përmes grupimit Berisha dhe ati Alibe, ai dhe një partinë e regjistruar në regjistrë e partive në gjykat, kujtojnë se zgjedhjet lokale pritet të mbahen më 14 maj. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Nogaj ka dërguar komisionin shtetëror të zgjedhë Ilirian Çelibashi për propozimin e anëtarëve dhe sekretarëve të KZSZ-ve për zgjedhjet dorë të 14 maj në vijim të shkesës. Mbi parashikimin e nënë 20 në të kodit zgjedhor të Republikës së Shqipërisë si dhe vendimit të numër 6 të 2020 të Komisionit Shtetëror të zgjedhjeve për caktimin e partive politike që të propozojnë anëtarët dhe sekretarët e komisionit të zonave të administrimit zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisës, Lodhët e gjinë bashkë lidhur listën e plotë dokumentacionit për katës të komisionerëve dhe sekretarë për vëzimet të Partisë Demokratike, thuan në njoftimin e kësaj partije. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim i ftojmë ndiqni komentin politik me temë legalizimi i përdorimit të asetëve të ngrirë ruse nga Bashkimi Evropian. Shërbimi ligjor i Këshillit të Evropës njoftoi se Bashkimi Evropian ka autoritetin ligjor për të shpenzuar përkohësisht të paktën 36.8 miliard dollarë asete të ngrira të Bankës Qendrore të Rusisë për të ndihmuar në rindërtimin e Ukrainës. Kështu nëse plotësohen disa kushte, ky veprim është ligjërisht i mundur. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel u ka kërkuar liderëve të Bashkimit Evropian që të ndihmojnë në avancimin e negociatave për menaxhimin e 300 miliardë dollarëve të asetëve ruse të sekuestruara për rindërtimin e Ukrainës. Në fillim të luftës Rusi-Ukrainë, Bashkimi Evropian dhe Alada të ngrinë qindra miliardë dollarë rezerve valutore të llogarive të Bankës Qendrore Ruse. Moska gjithashtu njoftoi se embargoi ndaj Bankës Qendrore Ruse ka kaktuar ngrirjen e rreth 300 miliardë dollarëve të rezerve valutore të vendit. Shtatorin e kaluar, Kievi, Brukseli dhe Banka Botërore vlerësuan se kostot e rindërtimit të Ukrainës është nën 350 miliardë dollarë. Po për shkak të sulmit të vazhdueshëm dhe shkatërrimit të infrastrukturës së energjisë elektrike dhe shtëpive të banimit, duket se nevojitet më shumë shuma për të rindërtuar këtë vend. Duket se veprimi i ri i Bashkimit Evropian në lidhje me legalizimin e përdorimit të asetëve të ngrirë ruse në vendet evropiane për rindërtimin e Ukrainës është një hap i ri në drejtim të rritjes së konfrontimit me Rusinë dhe në fakt një shpallje luftës financiare ekonomike kundër Moskës. Në këtë mënyrë, evropianët kanë vepruar në koordinim me dëshirën e Amerikës për të dobësuar Rusinë financiarisht dhe ekonomikisht dhe për ta penguar atë që të përdorë burimin e saj të bllokuara financiare në vendet evropiane. Padyshim që ky veprim do të përballet me një reagim të ashpër nga Rusia dhe në të njëjtën kohë do të rrisë armiqësim mes Moskës dhe Brukselit. Zyrtarë rusë kanë parlamentuar shumë herë për pasojat e ndjekjes së veprave të politikave të Amerikës nga Evropa, veçanërisht për veprimet antiruse, dhe ka theksuar se kjo çështje është në dëm të evropianëve. Në qëndrimin e fundit në këtë drejtim, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Bashkimi Evropian duhet të vendosë çfarë të ardhme sheh për veten e tij, ndërkohë që Moskva nuk mund të ndihmojë dhe as të pengojë atë. Tani është shumë e vështirë të kuptosh politikën e Bashkimit Evropian, veçanërisht pas nënshkrimit të deklaratës për bashkëpunim të plot me traktatin Atlantikut të Veriut NATO. Nga këndvështrimi liderëve për nërë fitore e Rusisë në luftën në Ukrajinës madje dhe në afërsi të NATO-s, do në kupton dhe diskreditimin e kësaj organizatë ushtarake dhe zgjerimin në mëtejshën të ndikimit dhe fuqisë arenale dhe ndërkombëtare të Rusisë. Të ndërruar dhe US ndoqë i komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranysh me edicionin e radhës së programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve të cilat kanë tematikën dhe përmbajtjen e tyre kryesore të marrë nga tregimet e profetëve. Dhe pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane. Për të vazhduar transmetimin e tregimit Ahmed Bet Bejar, Ahmeti me fat të keq. Tha tham se profetët janë një nga elementët e rëndësishëm të përmbajtjes dhe tematikës së shumë tregimeve popullore, dhe tham gjithashtu se këto lloj tregimesh profetët ndihmojnë heroin e tregimit në botën reale ose duke ju paraqitur atyre në botën e ëndrave. Ata ndonjëherë ndihmojnë heroin duke i siguruar atij mjetet dhe armët e nevojshme për të tejkaluar një sfidë. Tham gjithashtu se pushtimi i vendeve të mbetura nga koha e profetëve nëpërmjet heroit të tregimit është një burim tjetër i tematikave të tregimeve popullore. Në disa tregime popullore, shkrimtarët apo transmetuesit e tregimeve kanë treguar më shumë shije dhe kanë paraqitur tregimin në formën e rikrijimit të aventurave dhe ngjarjeve fetare, veçanërisht tregimeve të lidhura me profetët. Kjo do të thotë se ata e fusin heroin e tregimit në një aventurë e cila padyshim është modeluar sipas ngjarjeve të rëndësishme dhe të njohura nga jeta e një prej profetëve të Zotit. Jeta e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem është përdorur më pak në këto tregime në krahasim me jetën e profetëve të tjerë. Arsyeja për këtë është se shkrimtarët dhe transmetuesit e tregimeve popullore ishin të vetëdijshëm për ndjeshmëritë shoqërore dhe fetare të besimtarve musliman në fushën e krijimit të tregimeve. Ata përcaktuan një rol më të vogël për heronjtë e tyre duke imituar profetin e nderuar të Islamit. Shumica e rikrijimeve të tregimeve janë bërë nga aventurat e ngjarjet e jetës së Hazreti Sulejmanit, Hazreti Ibrahimi alayhiselam dhe Hazreti Musaj alayhiselam. Mënyra dhe pozita e roleve të profetëve në tregimet popullore nuk është e njëjta. Disa prej profetëve kanë një pranim më serioze në tregime, siç është Hazreti Ibrahimi alayhiselam, dhe disa prej profetëve kanë një rol më të vogël, siç është Hazreti Yunusi alayhiselam. Personaliteti misterioz i Hazreti Sulejmanit alayhiselam dhe përmbledhje e koncepteve që lidhen me fen dhe botën, mbretërimin dhe profecinë, në ekzistencën e tij, si dhe personaliteti i gjallë dhe me ndikim i Hazreti Hizrit, i ka bërë këto figura shumë më të përshtatshme për të luajtur një rol të dalluar në letërsinë popullore. Në një sër tregimesh dëshira për të pasur një fëmijë dhe së fundi dëshira e një mbreti ose një personi të famshëm për të pasur fëmijë dhe lindje tati i fëmije me anë të një mrekullie, lutje, ushqimi ose ilaçi të veçantë në pleqëri, kujton historinë e profetit Ibrahimit alayhiselam dhe të gruas së tij që ka lindur një fëmijë në pleqëri. Në tregimin e Nushafrine Gohartaj, mbreti i Damaskut, nuk mund të lindë fëmijë. Një besimtar adhurues i quajtur Fayaz i jep dy kokra gruri atij. Mbreti dhe gruaja e tij, pasi i han këto kokra gruri, lindën një vajzë. Në tregimin e Badi al-Jamal dhe Badi al-Muluk, gjithashtu Sultan Sanjar, mbreti i drejtë i Egjiptit, ka një dëshirë që Zoti t'i falë atij një fëmijë. Pas pritjes për shumë vite, grua e tij lind një fëmijë dhe e quan atë Badi ul-Muluk. Në tregimin Princi Hormuzit, në qytetin Stamboll, jeton një mbret që nuk ka fëmijë. Një ditë një dervish hyn në oborrin e mbretit dhe i jep mbretit lajmin e mirë për ardhjen e një fëmije. Më pas lindi një djalë dhe atë e quajtën Hormuz. Në tregimin e gjatë të Iskandarit dhe Krishnikët, Iskandari përshkruhet si mbreti i cili është ulur prapa vijës së parë të luftës dhe trimat luftojnë për të, ndërsa Aristoteli është këshilltari i tij. Në fakt, Iskandari në këtë tregim është një person pasiv dhe fatmir, ndërkohë që përpjekjet e të tjerëve përfundojnë në emrin e tij. Por në vëllimin e dytë ai vetë shkon në fushën e betejës dhe zgjidh nyjat e tregimit dhe bëhet shok i Hazreti Sulejmanit alayhiselam, në atë mënyrë që atë e quajnë me epitetin Sulejmani i dytë. Diku në këtë tregim, Iskandari ka një lev guri të bërë nga një xhade kaltërosh, të cilën kushdo që e sheh bëhet i bindur ndaj tij. Kreshniku Nasim merr atë lev guri, por demoni Asrael e merr levën e gurit nga ai dhe me sugjerimin e Galenit e hedh në det. Ky imazh është i ngjashëm me demonin që hedhu nazën e Sulejmanit alayhiselam në det.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Miq të nderuar, në edicionin e ardhshëm do të mësojmë për një lloj tjetër të tregimeve popullore. Tani do të shkojmë së bashku në botën e tregimeve iraniane. E do të dëgjojmë vazhdimin e tregimit Ahmet Bitbiar që kemi zgjedhur për ju nga libri i çmuar i legjendave iraniane. Tham se një djalë me emrin Ahmed jetonte me nënën e tij plak. Një ditë ai vendosi të punonte diçka për të siguruar shpenzimet e jetesës. Për këtë arsye ai shkoi në pallatin e mbretit dhe kërkoi nga mbreti t'i jepte atij një punë që funksionon, që me anë të saj të mund të mbante veten dhe nënën e tij plak. Mbreti i kërkoi atij të shkonte në kopshtin e parajsës dhe t'i sillte një dremë me brirë të artë dhe brirë argjendi. Profeti Hidri i pareqiti ati në ëndër dhe i tregui ati mënyrën se si mund të gjej dhe të marrë një dremë me brirë të artë dhe bri argjendi. Ahmedi e solli drerin dhe ja dorëzoi mbretit. Mbreti pa i dhënë asnjë dhuratë si shpërblim për punën që kishte bërë, i kërkoi ati të kryej një tjetër mision, kësaj radhe t'i sillte pemën e 40 papagajve. Hazreti Hizri alayhiselam edhe kësaj radhe u pareqit ati në ëndër, kur ai ishte në gjumë, dhe u dhëzoi atë se si duhet ta kryente këtë mision. Në këtë mënyrë ai ishte në gjendje të kryente edhe këtë mision. Ahmedi ja dorëzoi pemën mbretit dhe mbreti përsëri vetëm i tha atij të lumt 6 herë në vend që t'i jepte rroba dhe dhurata si shpërblim. Ahmedi u kthye në shtëpi me duar bosh dhe zemër të thyer. Kur nona e pa që djali i saj ishte shumë i mërzitur, tha të mos mërzitej e të mos bëhej merak. Ata tani nuk kanë nevojë për bukë, pasi që veglat e saj të tjerrjes akoma punojnë dhe sillen e bëjnë fije, dhe në këtë mënyrë sigurojnë bukën e tyre. Ahmedi priti deri të nesërmen dhe përsëri shkoi në pallatin e mbretit dhe i kërkoi atij të jepte një punë për të kryer si detyrë. Por mbreti tha se duhet të shkonte e të merrte kocka elefanti aq shumë sa për të ndërtuar një pallat të ri me fildish. Ahmedi u kthye në shtëpi dhe përsëri i mërzitur nuk foli asnjë fjalë. Në mbrëmje, pasi që ra në gjumë, përsëri Hazreti Hizri ju paraqit në ëndër dhe i tha të merrte një shakull verë e të nisi për rrugë. Kur arrin tek mali e elefantëve, t'u jepte verën elefantëve. Ato sapo të pinë verën do të bien në tokë, pastaj do të shfaqen 10 xhelat. Do të vrasin elefantët dhe do t'u arrijepin lëkurën atyre dhe do t'i japin atij kockat e elefantëve. Ahmedi kur u zgjua nga gjumi mbushi një shakull të madh me verë dhe u hodhi mbi supe dhe u nis në rrugë. Heste herë shpejt e herë ngadalë. Nuk i njihte as ditën e as natën. Ai shkoi e shkoi derisa mbërriti në malin e elefantëve dhe aty ja hapi grykën shakullit me verë dhe u dha elefantëve deri në pikën e fundit. Kafshët ranë njëri nga një në tokë e papritmas 10 xhelat u shfaqen nga të gjitha anët dhe vran elefantët. E më pas u hoqën lëkurën dhe mishin, e ngarkuan kockat në disa elefant dhe ja dorëzuan litarin e elefantëve Ahmedit dhe u larguan. Ahmedi u kthye nga e njëjta rrugë që kishte shkuar e kur mbërritin pranë qytetit. Njerëzit u informuan për ngjarjen dhe njoftuan mbretin për kthimin e Ahmedit. Kësaj radhe nuk erdhi njëri për ta mirëpritur dhe përshëndetur, sepse veziri dhe funksionarët e oborrit mbretëror e kishin trëmbur mbretin, se ky djalë ishte i rrezikshëm për jetën e mbretit, prandaj mbreti duhet të qëndrojë në vendin e tij të ulët. Ata thanë se herën e fundit i ke thënë 6 herë të lumt, ndërsa tani duhet i thoshte 9 herë të lumt. Ahmeti çoi ishtrat e elefantëve dhe ja dorëzoi mbretit. Mbreti gjithashtu i tha atij 9 herë të lumt. Ahmeti, pasi e pa që këtë radhë nuk ka as rroba as dhurata, si shpërblim për punën që kishte bërë, u kthye dhe me zemërim të plot i tha nënës së tij: "Asgjë, edhe këtë herë. Nga nesër ai do të shkojë në treg dhe atje do të gjejë një punë për të punuar." Por e ëmë e këshilloi që mbreti në fund të fundit nuk do ta lër punën që ai ka bërë pa shpërblyer. Më mirë është që sot të pushoshe të flesh gjumë, e nesër është ditë e re e Zotit. Nëse shkon në pallatin e mbretit, me siguri se do të marrë diçka si shpërblim.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarnian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ahmedi fjeti atë natë dhe u ngrit herët të mëngjesit, shkoi në pallat. Mbreti kur pa Ahmedin i tha: "Duhet ta plotësoj edhe kushtin e fundit në mënyrë që t'i jap të drejtën e tij." Në mënyrë të drejtë dhe në dorë. Tani ai duhet të shkojë të sjellë vajzën e mbretit të zanave për mbretin. Kur Ahmedi e dëgjoi këtë, nxorri një rënkim të thellë nga brenda dhe u kthye në shtëpi dhe qau aq shumë saqë i ushtirën lotët e syve. Nëna e tij plak përsëri e ngushëlloi dhe u solidarizua me të dhe i tha se Zoti është i madh. Prandaj edhe këtë herë ai do të kryej misionin e vet me sukses. Nata ra, Ahmedin e zuri gjumi, dhe Hazreti Hizri përsëri u shfaq aty në ëndër dhe i tha: "Nesër duhet të nisesh në rrugë e të shkosh." Kur të arrish në një udhëkryq, aty shikon tre pëllumba. Njëri është me pupla të kuqe, njëri është me pupla të gjelbra, dhe tjetri është me pupla të bardha. Mos dëgjo çfarë thot pëllumbi me pupla të kuqe, dhe as atë që thot pëllumbi me pupla jeshile, dhe ndiq rrugën që ta tregon pëllumbi me pupla të bardha. Kështu mbërriti në destinacionin dhe në mëngjes Ahmedi veshi një shall dhe një kapele. U nis për në rrugë. Eci, eci derisa arriti tek udhëkryqi dhe aty pa tre pëllumba të ulur në një deg peme. Pëllumbi me pupla të kuqe sapo e pa Ahmedin i tha: "Më ndiqni nga ana e djathtë." Pëllumbi me pupla të gjelbra i tha: "Po shkoj në anën e majt, më ndiq mua." E pëllumbi me krah të bardh tha: "Ec, ec drejt rrugës së kiblës." Miqtë të nderuar, tregimin do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru të gjofshim. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit.
hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Prodhimi aparatit për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve të tillë. Sukseseve më të rëndësishme të hulumtuesve iranian ka qenë një aparat për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve të diellit në vend. Studiuesit iranian, duke përdorur teknologjinë e tubave me vakum, kanë prodhuar dhe ofruar një sistem për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve të diellit, i cili përveç se pastron ujin e kripur, mund të pastrojë dhe ujërat e ndotur pasiv, pa krijuar rrjedhje. Dhe uji që del nga kjo pajisje do të jetë uji i pishëm. Uji i ëmbël është një nga burimet më të rëndësishme që mund të rinovohet, i cili është jetik për mbijetesën e shumë organizmave, si dhe për njerëzin. Prandaj ka rëndësi shumë të madhe për sa i përket furnizimit me ujë dhe bujqësisë. Uji i ëmbël është uji i cili përmban sasi shumë të ulët të kriprave të patretshme dhe është uji i pastër. Uji ëmbël është depozituar natyrshëm në sipërfaqen e tokës dhe kryesisht në akullnajat e maleve dhe në polin verior apo jugor, në formë të shtresave të akullit. Liqenet e ujrave të ëmbla, lumenjt dhe përrejnët dhe rrjedha e ujrave nëntoksor janë burimet të tjera të ujrave të ëmbla. Burimet e ëmbla të ujrave përbëjnë vetëm 3% të burimeve totale të ujit në planetin Tokë, që është afërsisht 1.8% e saj. Sidoqoftë, shumë njerëz në mbar botën e keq përdorin shumë lehtë ujin e ëmbël. Sipas raportit të Kombeve të Bashkuara, rreth 1.2 miliard njerëz, pra 18% e popullsisë së botës, vuajnë nga mungesa ujit apo pamundësia e qasjes në ujë të ëmbël dhe të pishëm. Sot shumë rajone të botës, duke marrë parasysh ritmin e rritjes së popullsisë dhe sasinë rritjes së sipër të ujit që përdor një person, po përballen me vështirësi të mëdha në këtë drejtim. Pasojat e mungesës së ujit në të ardhmen do të ndikojnë në shëndetin publik dhe ciklet e prodhimit bujqësor. Nga sukseset kryesore të studiuesve iranian ka qenë prodhimi një aparati për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore në vend. Studiuesit iranian, duke përdorur teknologjinë e tubave me vakum, kanë prodhuar dhe ofruar një sistem për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve të diellit, i cili përveç se pastron ujin e kripur, mund të pastrojë dhe ujërat ndotës pasiv, pa krijuar rrjedhje uji, që del nga kjo pajisje do të jetë uji i pishëm. Kurosh Khosravi, drejtori ekzekutiv i projektit, e konsideron mungesën e ujit të pishëm dhe të ëmbël si një nga sfidat kryesore të Iranit, ndërsa thot: në rrafshnaltën e brendshme të Iranit ka një blok ujërash të kripura, prandaj është e nevojshme që, duke paraqitur metodat e përshtatshme, të bëhet dialifikimi i ujit. Dialifikimi i ujit me anë të rrezeve diellore është një nga zgjidhjet e ofruara për filtrimin e ujit. Në këtë sistem përdoren teknologjia e tubave me vakum dhe ato janë instaluar në këtë sistem në atë mënyrë që të jenë gjendje të filtrojnë ujin dhe të shndrojnë atë në ujë të ëmbël për pije. Sipas drejtorit ekzekutiv të këtij projekti, specifikat më të mira të këtij sistemi janë mosprodhimi i ujrave të zeza, funksionimi i lehtë dhe pavarësia nga sasia e kripës së ujit. Ky aparat është i aftë të bëjë dialifikimin e ujit me sasi të ndryshme të kripës, në mënyrë që funksionimi i këtij aparati në ujin me sasi të kripës prej 4000 mikrosimen është i njëjtë me funksionimin e tij në ujin me sasi 18000 dhe 45000 mikrosimen. Tubat e vakumit të këtij aparati përbëhen nga një sipërfaqe e zezë e cila vendoset në distancë prej 5 mm nga një sipërfaqe transparente dhe mes këtyre dy plakave të zeza dhe transparente, ekziston zbrazëtir apo vakum. Në kohën kur drita e diellit të arrin në sipërfaqen transparente, kalon në përmjet saj dhe arrin në sipërfaqen e zezë, dhe vazhdimësia rezatimit shkakton ngrohjen e sipërfaqes së zezë, dhe duke marrë parasysh se mes këtyre dy sipërfaqeve ekziston vakum, nxehtësia nuk mund të kthehet në atmosferë, e kështu nxehtësia mbetet në këtë hapësirë. Në rrethana të tilla uji i kripur futet në sistem dhe nxehtësia e zënë në këtë hapësirë do të bëhet shkak që uji të vlojë e nëpërmjet kondensatorit të këtij sistemi, uji i kripur shndrohet në ujin e pishëm. Pas këtij studiuesi iranian, zbatimi i këtij projekti është programuar duke u përqendruar në reduktimin sa më të madh të ndotjes së ambientit, dhe ky qëllim është realizuar në këtë projekt. Ky aparat nuk përdoret vetëm për shndrimin e ujit të kripur në ujë të ëmbël, por me anë të këtij aparati mund të filtrohen edhe ujërat e ndotura, me kusht që ndotja e tyre të mos jetë e paqëndrueshme. Në kuadër të këtij suksesi të rëndësishëm, aparati për dialifikimin e ujit me reze diellore, duke sjell inovacione të tjera në projektin e sipërfaqes thithëse, është prodhuar edhe në qendrën teknologjike dhe profesionale të qytetit Lanxhan. Mustafa Dari, trajnues në qendrën teknologjike dhe profesionale të qytetit Lanxhan në provincën Esfahan dhe drejtor ekzekutiv i projektit të ri në lidhje me këtë çështje, tha: "Ky aparat për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore është ndërtuar me inovacione në projektimin e sipërfaqes thithëse të pajisjes, në krahasim me pajisjet e ngjashme. Në projektimin e këtij aparati për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore është përdorur një kombinim i aparateve për dialifikimin e ujit të pjerrët ose në formë ujvare, dhe për të rritur efikasitetin e aparatit në sipërfaqen thithëse është krijuar një mbulesë speciale, dhe uji i saj distiluar i prodhuar nga uji i kripur artificial është raportuar afërsisht 4 litra për metër katror në ditë, duke marrë parasysh gjendjen e rezervave të diellit në këtë sten. Sasitë e prodhimit do të jenë më të larta në pranverë dhe në verë. Aparatet për dialifikimin e ujit me anë të rrezeve diellore funksionojnë në bazë të ciklit natyror të ujit, dhe karakteristika kryesore e këtyre aparateve është përdorimi i energjisë diellore, e cila sigurohet gjatë gjithë vitit pa kurfarë shpenzimesh. Kjo çështje ofron mundësinë që ky aparat të përdoret edhe në vendet më të largëta nga zonat urbane. Karakteristikë tjetër e këtij aparati mund të përmendet distilimi diellor, teknologji e thjeshtë për përdorimin e tij dhe mospatja e nevojës për rregullimin dhe për kujdesje të veçantë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Juftojmë të nëndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Allah, Maulana Allah. shenjtë e islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrë mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore, mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundojë. Ky mendim ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kurrë nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku alayhis salam, duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qijeve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qijeve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend historitë dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkaten e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.